case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman, dan in case you missed it, bulan Oktober diperingati sebagai bulan peduli kanker payudara. Berdasarkan data terakhir dari organisasi Breast Cancer Research Foundation di Amerika Serikat, hampir 2 juta orang didiagnosa mengidap kanker payudara pada tahun 2018. Bertepatan dengan bulan peduli kanker payudara kali ini, warga Indonesia Turi Isherdianto di Western Florida, Amerika, merilis novel fiksi elektronik yang berjudul I Pink, I Can, yang terinspirasi oleh pengalamannya ketika didiagnosis kanker payudara dan menjalani perawatan sekitar 4 tahun lalu. Bersama saya melalui Skype sudah ada Turi. Langsung saja kita sapa. Halo Turi, apa kabar?
Halo Dania, apa kabar?
Baik.
Baik.
Pertama-tama selamat nih atas perilisan buku Anda ya. Dan mungkin Anda bisa bercerita mengenai buku Anda ini.
Buku ini sebetulnya fiksionalisasi dari kisah saya waktu kena kanker payudara tahun 2015 kemarin. Mm-hmm. Jadi waktu saya sakit, saya berusaha selain mencari buku-buku referensi gitu ya mengenai kanker payudara, saya cari kok kayaknya saya nggak banyak nemu buku fiksi yang gimana tokohnya itu sakit kanker payudara, dan nggak banyak juga buku yang light-hearted gitu loh, yang lucu, yang melihat sisi kanker payudara tuh nggak hanya sekedar momok menakutkan, tapi juga ada sisi light-hearted gitu, jadi ringan dibaca gitu. Jadi waktu itu saya kepikiran suatu hari kalau saya sehat, saya ingin nulis buku tentang gimana tokohnya itu sakit kanker payudara, tapi saya ingin bikin itu ringan, jenaka, mudah dibaca, tapi di satu sisi orang juga bisa belajar seperti apa sih rasanya sakit kanker payudara itu, dan kurang lebih pada saat pengobatan itu seperti apa gitu.
Yeah.
Jadi dari situlah idenya keluar. Terus waktu saya alhamdulillah udah sehat, saya mulai ikut-ikut baca-baca buku, cara menulis gitu ya. Terus selama karantina ini sih sebetulnya yang membantu gitu, karena kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena di situlah saya akhirnya tekun nulis gitu.
Dan buku ini berjudul I Pink, I Can. Warna pink, merah jambu ini memang identik sekali dengan breast cancer ya. Ide dari judulnya sendiri nih, maknanya apa nih, Turi?
Jadi waktu itu, karena memang breast cancer kan itu hubungan erat dengan pink ya. Tiap kanker kan punya pita, dan kalau breast cancer itu kan pitanya pink gitu kan.
Iya.
Satu hari saya pengen bikin buku saya tuh ada kata pink di judulnya gitu. Terus yang kedua, kenapa I Pink I Can itu kan karena permainan kata ya. Maksudnya kan I Pink I Can gitu.
Iya.
Nah, itu juga sesuatu yang at least dari pengalaman saya sebagai pasien tuh, saya bisa nggak sih menjalani ini? I think I can, gitu, ada tanda tanya. Tapi setelah saya udah terjun langsung jadi pasien waktu itu, saya justru yang mencetuskan kepada diri saya sendiri, saya harus bisa. Jadi I think I can, I think I can.
Proses penulisannya berapa lama waktu itu, Turi?
Idenya terus mulai nulis chapter-chapter awal sebetulnya udah dari tahun 2016-2017. Tapi kayak on and off ya. Tapi yang saya benar-benar konsisten itu waktu mulai karantina ini sih, sekitar bulan Maret gitu. Itu yang saya benar-benar cari editor, saya belajar, saya cari beta reader, saya tanya ini tulisan saya tuh gimana gitu. Terus ya dari situ sih yang mulai intensifnya nulis ya.
Yeah.
Sebelumnya lebih banyak baca sama belajar gitu.
Novelnya berbahasa Inggris dan Anda mencari editor di Amerika begitu ya. Waktu itu bagaimana cara mencarinya, yeah. Turi?
Jadi waktu itu memang agak panjang juga. Itu sebelum aku mulai yang nulis yang konsisten ke awal pandemi ini, saya gabung di Facebook group thanks to social media ya. Jadi zaman sekarang kan untuk indie author itu ada banyak Facebook grupnya. Ya saya gabung di situ, saya mulai tanya-tanya, dapat beberapa nama, sempat ngobrol juga, sempet aku kasih draft-draft awal gitu. Terus akhirnya ada sekitar 3 atau 4 orang yang aku suka. Terus dari situ kita cerita lagi, konsultasi, tetap kirim-kirim naskah, dan akhirnya ada 2 yang aku cocok banget gitu.
Oke, dan semuanya tinggal di Florida atau memang ini karena sosial media jadi mereka juga di berbagai negara bagian ya tinggalnya ya?
Iya, jadi mereka tinggalnya justru yang satu di pantai barat.
Mm-hmm.
Terus yang satu lagi itu malah waktu aku kirim bukuku, aku minta tolong dia untuk tolong di proofread yang terakhir. Dia bilang, sorry, aku baru aja pindah. Dia bilang gitu, jadi dia pindah ke Eropa gitu lagi. jadinya nggak bisa bantu lagi.
Okay.
Jadi mereka malah jadi malah around the world, dan ada satu juga salah satu beta readerku yang pertama tuh malah di Indonesia gitu.
Oh, oke.
Okay. Yang terakhir ya dia penulis di Indonesia dan udah nerbitin buku juga, dan jadi dia salah satu yang ikut membaca dan memberikan input gitu.
Iya. Prosesnya tuh seperti apa sih kalau ingin menjual buku di online di Amerika ya, istilahnya ya?
Jadi kalau untuk jual buku di Amerika, ke online platformnya tuh ada banyak sekali, banyak banget. Nggak hanya Amazon aja, tapi ada Kobo, ada Apple Books, ada Google juga. Terus kalau saya waktu itu riset-riset, ada beberapa perusahaan. Tapi yang saya paling suka tuh namanya Draft tuh Digital, jadi D2D. Itu tinggal kita ke website-nya dan mereka tuh semuanya udah sistematis ya. Jadi kita tinggal upload dokumen kita, nanti dia yang akan di-convert ke file yang bisa langsung di-upload ke platform-platform lain gitu. Terus untuk kayak Amazon juga, kita ke website-nya Amazon KDP, terus habis itu kita tinggal upload file yang udah sesuai sama yang dia minta itu, dan semuanya prosesnya udah otomatis dan lebih mudah gitu. Cuman untuk contohnya untuk kayak Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, itu mereka ketat banget. Jadi mereka pertama dia nggak mau yang review buku, misalnya dia nggak mau teman kita atau kenalan kita itu harus organik, dan begitu dia tahu bahwa misalnya buku kita nih menyalahi aturan ya, misalnya ada yang report atau ada yang bagaimana gitu, itu bisa langsung di-delete dan kita di blacklist dari upload atau jualan buku di Amazon seumur hidup.
Ketat juga ya ternyata ya.
Ketat banget. Dan yeah, biasanya kalau platform lain itu begitu dia di blacklist di satu platform, mereka juga nggak mau terima lagi gitu.
Iya. Yeah. Berarti ini kalau dijual di online, ini bisa dibeli oleh para pembaca di seluruh dunia begitu ya?
Yes. Untuk sementara, aku masih belum ada hard copy, hanya e-book aja. Tapi kedepannya, aku akan coba hard copy. Aku sendiri masih belum jelas kalau hard copy bagaimana. Tapi setahuku, ada beberapa platform yang mereka print on demand. Jadi kita kalau ada yang pesan, terus mereka akan print dan langsung kirim gitu.
Oke. Okay. Dan pendesainan covernya kemarin bagaimana tuh, Turi?
Iya, jadi desain cover itu juga menarik karena aku cari di banyak website ya. Again, saya kembali ke Facebook group, saya tanya-tanya. Ada satu yang saya cocok, terus dia bikin gitu covernya dengan ide saya gitu ya. Jadi saya pingin nanti ada kata novel, saya pingin warnanya pink sama kuning karena pink melambangkan breast cancer dan kuning itu melambangkan vitality gitu, jadi semangat gitu. Pas udah jadi, aku kok masih agak kayak kurang stres ya, jadi akhirnya aku minta tolong sama saudara saya, terus dia di Indonesia, lokasinya malah di Jawa Timur, dia yang bantu lagi, terus diperbaikin, ditambahin, dibagusin, dan akhirnya jadi.
Ya, ini bisa langsung aja di search ya, judul bukunya I Pink I Can, tapi tidak di bawah nama Turi Isherdianto begitu ya, Turi ya?
Iya.
Di bawah nama Tori West. Ini kenapa Tori West, Turi?
Sebetulnya saya memang dari dulu cita-cita saya kalau nulis, saya pingin pakai nama pen name for whatever reason. Saya pingin membedakan kehidupan saya antara kalau saya jadi penulis dan saya jadi seorang Turi Isherdianto gitu ya. Waktu itu saya memutuskan, saya pingin pakai pen name deh. Dan kenapa keluarnya nama Tori West itu? Karena Americanized dari nama saya tuh Turi itu jadi Tori. Terus West itu karena pertama karena saya tinggal di Western, di West. Dan yang kedua karena saya tuh ngefans banget sama Agatha Christie. Jadi waktu saya kecil saya suka baca Agatha Christie dan dia tuh nama pen name-nya dia itu Westmacott. Jadi Mary Westmacott. Nah, saya pendekin jadinya West gitu.
Oke, jadi itulah asal mulanya ya.
Iya.
Nah, Turi, mungkin kita bisa kilas balik sedikit nih waktu Anda pertama kali didiagnosa kanker payudara ya.
Iya, jadi saya didiagnosanya tahun 2015 dan pengobatannya sampai tahun 2016 yang berat-beratnya.
Jadi ini bukunya ini sama persis begitu ya ceritanya dengan pengalaman Turi atau memang ada yang berbeda? Karena kan kalau kita baca sedikit ya deskripsinya, ada perempuan ini mengetahui bahwa dia terkena kanker payudara, tapi awalnya itu mungkin agak ragu gitu ya bagaimana cara pengobatannya, begitu. Apakah ini yang Turi rasakan pada waktu itu?
Iya, jadi itu walaupun kisah di buku ini fiksi gitu ya, tapi pengobatannya, jalannya itu persis banget sama apa yang saya rasakan gitu, side effect-nya, segala macam itu persis.
Oke.
Misalnya tokohnya gitu. gitu ya, beberapa aspek dari setting, terus kayak nama-nama dokter ya, semuanya saya ganti.
Semua dijalani di Amerika ya?
Semuanya dijalani di Amerika, ya. Ibu saya datang waktu itu dari Indonesia, ikut membantu menjaga, dan suami saya juga orang Indonesia gitu. Jadi suami saya, ibu saya, dan anak saya waktu itu masih usia 8 tahun. Mereka bertiga itu caregivernya. Pertama suami ya, suami dan ibu ya, itu yang main caregiver gitu. Suamiku tuh my number one supporter deh pokoknya. Kalau nggak ada suamiku, aku kayaknya juga nggak ada di sini deh.
Apa nih tantangan yang terberat yang Anda rasakan waktu itu?
Tantangannya terberat waktu itu adalah perasaan takut saya akan bisa survive nggak? Dan kalaupun saya survive, quality of life saya waktu itu seperti apa gitu. Saya nggak terlalu mikir apakah saya akan, misalnya waktu itu kan saya memutuskan untuk saya di double mastectomy ya. Saya nggak mikir tuh, nggak mikir kepanjang. Aduh, nanti kalau nggak ada lagi itu gimana gitu. Nggak, cuman mikirnya gimana caranya gue bakal survive, saya akan survive atau enggak. Dan kalaupun saya survive, nanti berikutnya gimana gitu. Cuman begitu udah ngejalanin sendiri, kemo ya, go with the flow aja dan berusaha buat tegar ya.
Iya, iya. Dan sekarang Anda sudah dinyatakan cancer free?
Iya, bisa dibilang saya udah in remission sejak tahun 2016, sejak selesai radiasi. Cuman ini on the way to 5 years remission, jadi mestinya tahun depan, insya Allah.
Ada pengecekan Allah lagi ya?
Iya, yes, benar.
Baik, tanggapan dari keluarga sendiri bagaimana nih dengan Turi menuangkan pengalaman lah istilahnya ya, cerita Turi juga ke dalam buku ini?
Keluarga sih mendukung banget gitu. Suami saya memang udah lama bilang bahwa ya kamu coba bikin dalam bentuk tulisan gitu kan. Dan mereka appreciate gitu. Karena mereka percaya bahwa dengan saya membagi pengalaman saya itu pasti ada minimal 1-2 orang lah yang bisa belajar dari pengalaman itu gitu.
Baik. Nah, apa nih harapan Anda ya Turia dengan terbitnya buku Anda ini?
Saya sih berharap buku ini bisa menceritakan kisah bagaimana sih di belakang layarnya orang kalau sakit kanker payudara dan bagaimana rasanya menjalani pengobatan itu. Jadi yang membaca tuh dia ngerti gitu loh. Dia tuh terbayang. Karena kan biasanya pasien kanker payudara tuh kan selalu berusaha menunjukkan kalau mereka tuh tegar gitu kan.
Iya.
Kita nggak apa-apa kok. Tapi orang kan nggak tahu di belakangnya tuh kayak apa kita berantakannya gitu loh. Dan iya, saya harap buku ini bisa menceritakan itu tanpa harus menghakimi atau judgmental atau mengajari dengan dingin gitu loh. Kalau kita baca buku misalnya tentang kanker ya, bagaimana kanker payudara itu dari sisi kayak medical book gitu ya. Yeah. Itu kan bacanya tuh kayak dingin gitu kan, kayak semuanya fakta aja gitu lah. Ini saya berusaha menceritakannya dengan hangat dan juga dengan sedikit humor gitu.
Yeah.
Dan semoga yang membaca bisa menangkap itu dan supaya orang juga bisa aware ya bahwa breast cancer itu adalah salah satu kanker yang sebetulnya amat sangat bisa dicegah gitu. Dan semoga dengan baca buku ini mereka akan aware bahwa breast cancer itu nggak mengenal usia dan nggak mengenal suku, agama, dan supaya orang lebih aware aja gitu loh dengan kanker payudara.
Baik. Anda sendiri waktu itu mengetahui pertama kalinya bagaimana, Turi?
Jadi saya waktu itu didiagnosa usianya 36 tahun.
Mm-hmm.
Jadi saya itu dari kecil memang selalu punya yang namanya, istilahnya lump, kalau bahasa Inggrisnya lump. Selalu ada benjolan gitu.
Yeah.
Dan itu beberapa kali diambil, itu selalu bukan apa-apa ya, kayak tumor jinak, namanya istilahnya fibroadenoma.
Mm-hmm.
Terus waktu saya di Amerika, waktu saya lagi general check up, saya bilang lagi, oh saya dari kecil selalu punya benjolan gitu. Dokternya waktu itu ginekolog, dia bilang, oh ya udah kalau mau kita check up aja gitu. Just to make sure kalau benjolan yang ini sama seperti yang lain-lain, itu bukan apa-apa. Nah, dari check up-nya itu di mamogram, terus habis itu di ultrasound, terakhir di biopsi ya.
Yeah.
Nah, pas biopsi itu dia bilang hasilnya, biasanya kan cuma ditelepon aja. Terus ini dia bilang, coba deh kamu dengerin hasil biopsinya dari dokter aja gitu.
Yeah.
Saya datang dan di situ mereka bilang bahwa ini hasil biopsinya nggak benign, ini hasil biopsinya kanker gitu. Ya saya kaget banget karena usia kan masih 36 tahun.
Yeah.
Ya udah, terus hasil dari situ, terus saya cari second, third opinion, sampai akhirnya pindah ke rumah sakit lain, dan akhirnya terus memutuskan mulai pengobatan gitu.
Jadi ini juga bisa menjadi tips ya, dan pesan juga ya kepada teman-teman ya.
Iya.
untuk selalu melakukan pengecekan, karena biasanya kan kalau mamogram itu biasanya dianjurkan untuk yang berusia 40 tahun ya.
Iya, benar. Jadi waktu saya diperiksa itu juga dokter yang pertama tuh itu kayak general check up gitu ya. Terus dia bilang, kamu kan masih 36, jadi kayaknya nggak usah deh, dia bilang gitu. Tapi karena part of general check up, saya harus ke ginekolog kan.
Yeah.
Terus di ginekolog itu saya yang menekankan lagi gitu, bahwa ini kita nggak usah dicek ya. Apa benernya ini nggak usah dicek lagi gitu, karena saya sih memang selalu punya benjolan dari kecil gitu loh. Dia bilang ya udah deh, supaya kita yakin bahwa itu nggak apa-apa, ya udah kita check up aja. Jadi saya waktu itu kepikirannya itu adalah kalau saya nggak press gitu loh, saya nggak yang tekankan lagi, mungkin nggak akan ketahuan kalau saya sakit gitu.
Iya, berarti dari kitanya sendiri yang harus menyadari dan aware gitu ya, dengan tubuh kita begitu ya, Turi ya.
Iya, kita yang harus menyadari dan kita harus aware dan kita harus fresh gitu loh. Kalau kita ngerasa, kita kan tahu tubuh kita ya, ada yang aneh atau ada yang sesuatu yang tahu-tahu out of ordinary aja gitu loh. Muncul, kita yang harus meyakinkan kondisi kesehatan gitu loh, ke dokter atau ke mana deh gitu, yang bahwa ini ada yang nggak bener nih gitu, kita harus cek.
Iya. Pesan dari Turi apa nih, Turi, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ya, atau mungkin juga yang dalam keadaan seperti Turi waktu tahun 2015 begitu, dan masih merasa takut atau ragu, tidak yakin untuk mengecek, apa nih pesan dari Anda, Turi?
Jadi untuk teman-teman sesama wanita, jangan lupa selalu sadari, dan kalau ada menemukan sesuatu di payudara, langsung cek. Kadang-kadang itu bukan apa-apa, tapi itu bukan alasan bagi kita buat terus dijamin aja gitu loh. Sedangkan buat teman-teman yang lagi dalam kondisi seperti saya tahun 2015, good luck, dan please know bahwa selalu ada pelangi setelah hujan. Itu perjalanan panjang dan berat, tapi saya percaya bahwa mereka itu sakit, kanker itu memang itu adalah bagian dari kehidupannya yang itu memang harus dijalanin gitu. Jadi you can do it, it's tough, but you can do it.
Baik, Turi, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Sekali lagi selamat atas perilisan bukunya dan semoga sukses selalu ya.
Iya, terima kasih, Dania.